Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 20 мај 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве што имаме за денеска, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде опозицијската СДСМ бара од премиерот Христијан Мицкоски повеќе детали за заемот од Велика Британија пред да даде подршка. Неизвестно е кој ќе биде следниот гувернер на Народната банка на Македонија, додека мандатот на сегашната гувернерка Анита Ангеловска-Бижовска истекува денеска. Од домашните теми се осврнуваме на јавните статуи што ги слават лидерите од колонијалното минато на земјава, кои станаа фокус на негативно внимание, критика или вина, дури и кога тие можеби не се примарна причина за проблемот или ситуацијата. И подоцна во нашата серија за 50 годишниот јубилеј на SBS Радио, ве подсетуваме на инспиративна животна и бизнес приказна на македонски доселеник во земјава, приказна што го одсликува исклучителниот придонес на мигрантите и како тие ја обликуваат и збогатуваат Австралија, едно од најуспешните мултикултурни општества во светот. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, Обединетите нации го предупредуваат Израел итно да дозволи повеќе храна да влезе во Газа, истовремено предупредувајќи за голем невиден напад. Австралискиот премиер и министерката за надворешни работи започнуваат стратешки разговори во Азиско-Пацифичкиот регион. Австралиците со стамбени кредити со нетрпение ја очекуваат денешната одлука на Резервната банка. Опозицијската СДСМ ќе го подржи стратешкиот договор на Македонија со Велика Британија, но бара детали за заемот од 6 милиарди евра. И во спортот, клубовите на НФЛ расправаат во врска со судбината на контроверзен потек кој според нив е опасен. Слушајте ме. Илјадници семејства бегаат пеш од Кан Јунис во Газа, бидејќи израелската влада предупредува за невиден напад. Владата на Нетанјаху презема обемна воена операција во северна и јужна Газа, најавувајќи планови за преземање контрола врз областа. Обединетите нации известуваат дека болниците се полни, а многумина се повредени за време на израелските напади со месеци. Локалните медицински лица известуваат за околу 500 смртни случаи во изминатата недела, а најмалку 40 лица биле убиени во нападите вчера. Прекинот на огнот меѓу Хамас и Израел пропадна во март. Отогаш Израел ги блокираше добротворните групи, храната и медицинските материјали да влезат во појасот. Само 9 камиони за помош што носеа храна добија безбеден премин ноќеска во Газа за да се обезбедат средства за стотици илјади гладни жители. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич им изјави на медиумите дека треба да се дозволи многу повеќе храна на територијата.
Given the infinitesimally small number of trucks and supplies that are going in, it's going to create outsized expectations, which only increases the security risk both for our own staff and for the recipients.
Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика Соединетите Американски држави да продолжат да се залагаат за мир во неговата земја. Откако рускиот и председателот на САД има директен телефонски разговор што траеше повеќе од 2 часа. Предходно господин Зеленски изрази загриженост поради преговорите што се водат без него, инсистирајќи Украина да биде на масата за какви било одлуки во врска со договорот за прекин на огнот. Владимир Путин и изјави на руските медиуми дека е подготвен да разговара за патот кон мирот, велејќи дека САД и Русија работат на нова размена на затвореници. По повикот, председателот на САД Доналд Трамп се обрати пред публиката во Белата куќа, изразувајќи надежи за крај на војната во Украина.
Just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin. And I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and we're trying to get that whole thing wrapped up.
Господин Путин рече дека руските делегати се подготвени да ги продолжат прекинатите разговори со украинските представници во Истанбул, но не потврди дека ќе се сретне лично со господин Зеленски. Министерката за надворешни работи Пени Вонг ќе посети три островски земји во Пацификот во незиното прво самостојно патување по убедливиот реизбор на лабористите. Министерката за надворешни работи ќе ги посети Вануату, Тонга и Фиџи во текот на три дена, а конференцијата на Обединетите нации за климатските промени COP31 ќе биде на врвот на незината агенда. Австралија се надева дека ќе биде домаќин на состанокот на настанот со регионот следната година, а Аделаид ќе биде предложен како град домаќин. Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе треба да се сретне со својот сингапурски колега Лоренс Вонг пред да се врати во Австралија, а веројатна тема на дискусија ќе бидат заеднички воени вежби. Австралиците со стамбени кредити со нетрпение ја очекуваат одлуката на Резервната банка денеска попладне. Очекувањата се дека банката ќе направи уште едно намалување на каматната стапка, бидејќи основната инфлација е на 2,9%, што е во рамки на целниот обсек на Централната банка. Економистот Еван Лукас изјави за Канал 9 дека намалувањето најверојатно ќе биде четвртина од процентен поен.
There are some that are suggesting they could do as much as half of 1%. That seems unlikely considering how robust the employment market is. But yes, today we'll probably see a quarter of 1%.
Бирото за метеорологија повторно издаде предупредување за силни ветрови и обилни дождови до жителите по должината на брегот на Нов Јужен Велс, од средниот северен брег до регионот Хантер. Денеска се очекуваат повеќе врнежи да создадат ненајдени поплави, заедно со штетни ветрови што ќе влијаат на Хантер, средниот северен брег, северозападните падини и рамнини и северните висорамнини. Сара Скали Виш, метеоролог од Бирото за метеорологија, вели дека обилните распространети врнежи од 150 до 200 милилитри создадоа услови што најверојатно ќе доведат до поплави следната недела.
So the damaging winds are expected to ease below threshold later Tuesday afternoon or later this afternoon. However, the winds will remain fresh to strong along the coast. Likewise, the damaging surf is forecast to contract north and then ease later this week. However, it's the wet weather, it's a very different story. It's likely to persist.
Во текот на ноќта имаше 22 спасувања од поплави, сите во регионите Хантер и средниот северен брег. Во југоисточниот дел на Нов Јужен Велс беа примени повеќе од 1400 повици за помош во изминатите 24 часа до 5 часот утрово. Инвеститорот на голф терен се бори против обвинувањата дека пробил во остатоци од абориджански школки во Тасманија. Обвинителката Летиција Фокс рече во судот за прекршоци во Хобарт дека чекалестиот пат на локацијата предвидена за развој од компанијата на островот Меријан се пробил врз школки, остатоци од оброци што некогаш ги собирале и јаделе абориджанските луѓе. Но адвокатот на инвеститорот Грейг Маки му рече на судот дека наводните нарушувања биле минимални и дека се отворени за спор. Тој вели дека компанијата презела вистински чекори за почит кон абориджинското наследство и дека вработила лица од домородното население за да го спроведе расчистувањето на израснатите треви. Европските лидери изразија олеснување по изборот на центристичкиот градоначалник на Букурешт Никуш Ордан за нов председател на Романија на по прегласувањето. 55-годишниот математичар освои 54% од гласовите, победувајќи го кандидатот од крајната десница, националистот Джордж Симеон. Кампањата на господинот Ден беше фокусирана на борба против корупцијата и поддршка за Украина, додека неговиот 38-годишен ривал водеше кампања против воената помош за Украина и беше отворен обожавател на Доналд Трамп, како и критичар на лидерството на Европската Унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен беше една од првите што му честита на Ден, додека председателката на Молдавија Маја Санду го нарече изборот, цитат, чекор напред за демократските вредности. Меѓународните наблюдувачи на изборите соопштија дека, иако основните слободи биле почитувани, имало загриженост околу кампањите на политичките партии во периодот пред гласањето. Раководителот на мисијата за изборно наблюдување, Иоган Мерфи, изјави дека политичките партии ширеле дезинформации на интернет.
Defamatory rhetoric, a lack of direct debates between the candidates during the official campaign period, biased coverage by some media outlets, and the persistent use of inauthentic behaviour online, including to amplify or suppress messages of both candidates, limited voters' ability to make an informed choice.
Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, што треба да биде потпишан и врз основа на кој Британија ќе даде кредит на Македонија од 6 милиарди евра, ќе биде подржан од опозицијската СДСМ, но партијата финансиската рамка ја смета за антиевропска. Венко Филипче на пресконференција вчера побара од премиерот Христијан Мицкоски да ги каже деталите за, како што рече, историското задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Филипче смета дека е спорно тоа што се работи за заем преку договор влада со влада, бидејќи со тоа се намалувала транспарентноста во трошењето на парите. Тој смета дека е подобро да се искористат грантовите од Европската унија за изградба на инфраструктура. Нелогично за Филипче е и тоа што со овој заем се финансира само коридорот 10, а не и коридорот 8. Мицкоски пак одговора дека ќе има пари и за други проекти од транспортот, здравството, областта на енергетиката и друго. Договорот за финансиската рамка меѓу Македонија и Велика Британија до крајот на неделава треба да биде подписан во Лондон од страна на министрот за транспорт Александар Николовски. И во спортот и НФЛ, собствениците на клубовите гласаат дали да забранат игра наречена туркање или братско туркање, што би го направило потегот нелегален. Филаделфија Иглс се против промената, активно повикувајќи ги другите тимови во лигата да ја задржат играта. Предлогот за забрана на туркањето го дадоа Green Bay Packers, кои велат дека е небезбедно и дека е посоодветно за рагби отколку за НФЛ. Председателот на надпреварувањето Рич Маккей не сакаше да каже на кој начин лигата ќе одлучи за предлогот. Собствениците на клубовите ќе се состанат оваа недела пред почетокот на сезоната во септември. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија ќе го подржи стратешкиот договор со Велика Британија, но бара детали за заемот од 6 милиарди евра. Премиерот Мицкоски вели дека парите ќе бидат инвестирани во транспорт, здравството, енергетиката и друго. Председателката Давкова размислува кој кандидат да го предложи за гувернер на Народната банка. И искршени се слики на загинатите Штипјани во Кочанската трагедија во центарот на Штип. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски. Да слушнеме.
Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, што треба да биде подпишан и врз основа на кој Британија ќе и даде кредит на Македонија од 6 милиарди евра, ќе биде поддржан од опозиционата СДСМ, но партијата финансиската рамка ја смета за антиевропска. Венко Филипче на пресконференција побара од Мицкоски да ги каже деталите за, како што рече, историското задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Филипче смета дека е спорно тоа што се работи за заем преку договор влада со влада, бидејќи со тоа се намалува транспарентноста на трошењето на парите. Тој смета дека е подобро да се искористат грантовите од Европската унија за изградба на инфраструктурата. Нелогично за Филипче е и тоа што со овој заем се финансира само коридорот 10, а не и коридорот 8.
Ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат оваа влада како антиевропска. Огромна сума на пари, 6 милиарди евра, го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада, или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период? Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки?
Мицкоски пак одговара дека ќе има пари и за други проекти од транспортот, здравството, енергетиката и друго.
Ке се мултиплицираат придобивките и јас сум уверен дека од сето ова ќе имаме навистина еден трансформационен период кога станува збор за државава, затоа што ова се трансформациони проекти кои што имаат за цел да додадат вредност не само во квалитетот на живот на граѓаните, туку и генерално во македонската економија. Сите овие параметри се преговараат, во тек се преговорите, вклучени се тимови од мојот кабинет, од Министерството за транспорт, Министерството за здравство, Министерството за финансии. Оваа недела ќе има посета на висока делегација, подпишување на влада со влада договорот во Лондон, од страна на делегација која што ќе ја предводи подпредседателот на влада и министер за транспорт. Така што сите овие детали ќе бидат многу скоро познати, но тоа се детали кои што ќе бидат убедливо што во овој момент Македонија како држава може да ги добие.
Договорот за финансиската рамка меѓу Македонија и Велика Британија до крајот на неделава треба да биде подпишан во Лондон од страна на министерот за транспорт Александар Николовски. Коридорот 10 Север-Југ е приоритет број 1 за инвестирање на британските 6 милиарди евра од стратешкото партнерство. Ова на пресконференција го соопшти директорот на Железници и инфраструктура Синиша Ивановски, кој рече дека од Табановце до Богородица ќе има две пруги. Прво ќе се гради нова, а потоа ќе се реконструира постоечката за да се постигнат планираните 160 км на час за патничкиот и 120 км на час за карго транспортот.
И за двете пруги ќе се трудиме секаде каде што има кривини, согласно можностите, максимално да се исправат и да се намали должината на пругата. Од голема важност е што при целата градежна активност ќе биде офатена изградбата на пругата со која што ќе се поврзе железничка станица во Скопје со аеродромот во Петровец.
Според најавите, на есен ќе почнат подготвителните работи, а од крајот на годинава до идната пролет би требало да почнат и работите на теренот. Целиот проект се очекува да биде готов за 5 години. Ивановски најави паралелна реконструкција на централната железничка станица во Скопје.
При целосна модернизација и изградба на нова брза пруга, логично е и следствено се помисли за состојбата на главната железничка станица. Ви информирам дека јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура во моментов разработува проект за целосна реконструкција и модернизација на централната железничка станица во Скопје и паралелно со изградбата на брзата пруга ќе се одвива и овој процес на реконструкција на железничката станица.
Прашан за плановите за коридорот 8, Ивановски рече дека желбата за побрзување со Бугарија постои на двете страни, но нема соодветен одговор на теренот од бугарската страна. За поврзувањето со Албанија се очекува насоката од УНЕСКО за делот кај Охридското езеро. Председателката Гордана Силјановска-Давкова размислува кого од кандидатите да го предложи за нов гувернер на Народната банка. Таа завчера разговарала со тројцата кандидати Зоран Ставревски, Трајко Славевски и со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежоска и на новинарите им соопшти дека сите се исклучителни и кој да предложи ќе биде извонреден гувернер.
Деновиве ќе го поднесам предлогот. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Сите се извонредни, ме запознаа со она што го правеле во животот, со биографиите, дополнително ќе ги достават. Кога разговарате со секој од нив повеќе од час и час и половина, во голема дилема сте. Затоа јас ги информирав и нив, а и јавноста, а и собранието дека после дополнителни консултации ќе го поднесам конечниот предлог.
Мандатот на Бежоска истекува денеска, но законот за Народната банка предвидува таа да остане на функцијата до изборот на нов гувернер. Бежоска пред новинарите не сакаше да открие дали очекува да добие уште еден мандат.
Сепак во оваа фаза би се воздржала. Тука сме, знаете, отворени сме за соработка како Централна банка. Ке има можност, ке има прилика, ке се видиме и ке позборуваме за сите прашања кои што ги имат.
Одолговлекувањето на изборот на гувернер за сада само е доказ дека власта притиска да биде избран кандидат од владеачката партија. Филипче по ова прашање рече.
Официјално нема апсолутно никаква информација, тоа што се одолговлекува и тоа што нема никаква до сега предлог излезен во јавност е само за мене знак дека има сериозен партиски притисок од страна ВМРО ДПМН во селекцијата на предлозите.
Премиерот Мицкоски негира дека има несогласување меѓу неговиот фаворит и на председателката Давкова.
Не сме разговарали за кандидат, сме разговарали за кандидати во множина, така што нема тука несогласување.
Мандатот на гувернерот на Народната банка трае 7 години со можност за уште еден избор. Законот бара гувернерот да биде независен, односно да не е член на политичка партија или синдикат, како и да нема собственост на капитал во финансиска институција. Фотографиите што беа поставени на градскиот плоштад Слобода во Штип на петтемина млади штипјани кои загинаа во страотниот пожар во Кочанската дискотека се искршени. Од првите денови на трагедијата пред нив минувачите палеа свеќи и положуваат цвеќе. СВР Штип соопшти дека нема добиено пријава за таков настан и затоа нема интервенција, иако веста за вандализмот вчера ја објавија повеќе медиуми, а штипјани се згрозени од ваквиот чин. Користиме дел од анкетата на ТВ24.
Нема никакво смисла што се прави. Тоа са млади деца, наши деца, како може тоа да се направи? Тоа кој може да го прави? Дека е милицијата да преземе мерки?
И да соти една година и две джаве, децата загинаа, умреа, треба да го решат питањето. Кој е за затвор? За затвор нека се отиде. Кој е онене? Да се види кој е кривицу.
Додека болката по прерано загинатите млади животи е свежа, ова представува дополнителен удар врз чувствата на нивните близки, кои по ваквиот немил настан фотографиите на нивните загинати чеда ги отстранија од плоштадот и ги однесоа на посигурно место. Фотографиите на петтемина загинати штипјани беа поставени на градскиот плоштад Слобода на 16 март, кога се случи трагедијата во која животот го загубија 62 млади лица.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Јавните статуи што ги слават лидерите од колонијалното минато на земјава станаа фокус на негативно внимание, критика или вина, дури и кога тие можеби не се примарна причина за проблемот или ситуацијата. Една група мисли дека го има одговорот. The Feed на SBS разговара со анонимна група од Мелбурн, чија цел се колонијалните статуи, соборувајќи ги, кршејќи ги или обезличувајќи ги среде ноќ. Подетално од следниот прилог на Мишел Елијас и Била Куан, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Предупредување, следната репортажа се однесува на имиња на домородни луѓе кои починале. Во Австралија има повеќе од 200 статуи посветени на истакнати лидери од колонијалните години од 1788 до Федерацијата во 1901 година. Прославата на историските личности за време на колонијалниот период како херојски и восхитувачки е оспорена од оние кои велат дека тоа ја величи историјата, што била обележена со масакри, кражба на земјиште и угнетување на луѓето од првите нации. Слични дебати за улогата на јавните споменици и врските со колонијалното наследство се воделе во Канада, Соединетите Американски држави, Африка, Европа и Индискиот подконтинент. Во Австралија, некои активисти ги презедоа работите во свои раце со одстранување на статуите во чин на она што полицијата го третира како вандализам. SPS разговараше со анонимна група со седиште во Мелбурн, која вели дека нивната цел е да ги одстранат сите колонијални статуи, што според нив е подсетник на насилното минато на Австралија кое не треба да се слави. Членовите на групата разговараа со SPS под услов нивните гласови и идентитети да бидат маскирани. едниот маж изјави, цитат, делумно соборувањето на статуата е чин на отпор и одговор на насилството што тие го отелотворуваат. Нагласуваме дека надежда лежи во културата на отпор. Може да биде добро да се вратиме во историјата на Австралија, за која не се кажувала вистината за тоа што се случило, кога луѓето дојдоа тука, вели првиот активист.
Response to the violence that they embody. You know, we're emphasizing that hope lies in the culture of resistance.
It can be good to bring it back to Australia's history of not telling the truth about what happened when people came here.
Некои од најконтроверзните колонијални статуи на Австралија се во Хайд Парк, во центарот на Сиднеј. Постои бронзена статуа на капетанот Кук од 1879 година со надпис «Ја открил оваа територија», која стои и покрај тоа што домородните австралијци се најстарата континуирано жива култура во светот. Советниците на градот Сиднеј гласаа во 2023 година за преглед на плочите на 25 колонијални статуи, но абориджинската советничка Ивон Уелден за SBS изјави дека напредокот е застојан. Темпото на промените е премногу бавно за групата со седиште во Мелбурн со која разговараше SBS. Членовите велат дека ги зголемиле своите активности во последниве 18 месеци, вклучително и одсекување на бронзената глава од 2,7 метарска статуа на кралот Джордж Пети во јуни минатата година на државниот празник Роденденот на кралот. Главата потоцна се појави на последниот концерт во Мелбурн на северноискиот бенд Kneecap во март 2025. Полицијата на Викторија вели дека нивната истрага за исчезнатата глава е се уште во тек. Поправката на оштетените колонијални статуи може да чини десетици илјади долари, што жителите на Мелбурн ќе мора да ги сносат. Ричард Силинг од International Conservation Services вели дека тоа е глобален проблем кој добил особено значење за време на врвот на протестите Black Lives Matter во 2020 година во Велика Британија. Во Бристол, исто во Велика Британија, има статуа на Едвард Колстон, кој бил трговец со робови. И во знак на јавен протест, статуата практично била прегазена и се тркалаше по главната улица и на крајот беше фрлена во пристаништето.
There's a statue of Colston, who was a slave trader in Bristol, and a public protest basically toppled Colston, rolled him down the main street and into the harbour.
Во Тасманија, жителите се разбудија едно утро во мај минатата година и открија дека статуата на поранешниот премиер на Тасманија, Уилјам Крадер, била уништена предходната ноќ. Пред повеќе од 150 години, извештаите од сведоци тврдат дека доктор Крадер, кој исто така бил хирург, го украл черепот на абориджинецот Уилјам Лейн од мртовечница во Хобарт во 1869 година и планирал да го испрати во Кралскиот коледж на хирурзи во Лондон. Долготрајната кампања за отстранување на статуата доведе до одлука на градскиот совет на Хобарт во 2022 година по обемни консултации да ја отстрани 130 годишната статуа на Уилјам Крадер и да го задржи постолјето во основата на статуата. Потоа советот изнесе план за додавање нови интерпретативни елементи за локацијата, раскажувајќи ги сложените приказни на Уилјам Крадер и Уилјам Лейн. Но пред да се заврши тој план, статуата исчезна, а на празниот постамент имаше напишани зборови со спреј, на кој пишуваше «What goes around» и «Decolonize». Советничката на градот Хобарт, Луиз Елиет, вели дека уништувањето на јавниот имот било ужасно и дека е многу вознемирувачко за потомците на господинот Крадер. Статуата беше одстранета поради отфрлено и недокажано тврдење на поединец кој направил огромно добро за заедницата, вели Елиет, и чија заедница платила и сакала да се постави оваа статуа. Дури и ако обвинувањата се вистините, треба да ја погледнеме целата личност и вредностите во тоа време, вели Елиет.
It was taken down because of a denied and unproven allegation of an individual who actually did a huge amount of good for our community and whose community paid for and wanted this statue erected. Even if the allegations were true, we need to look at the whole person and the values at the time.
Imogen Johnston, жена која припаѓа на народот Камилерој, вели дека разбира зошто растечката вознамиреност околу статуите од колонијалната ера е зголемена, но смета дека се штитат погрешни нешта и наместо статуите, таа вели, би можело да се штитат нашите свети места, нашите гробишта, што ни се одземени, нашите деца од затворање и нашите основни човекови права.
What do you think when you see pictures of the police protecting these statues?
It just shows you that they're protecting the wrong thing. They could protect our sacred sites, our burial sites that are being taken from us. They can protect our children from being incarcerated. They can protect our basic human rights, I think.
Johnston вели дека верува дека има повеќе гнев поради соборувањето на статуите отколку поради проблеми како што се смртните случаи на домородци во притвор. Незината тетка Tanya Day почина во декември 2017 година, откако ја удари главата од ѕид во незината затворска келија во полициската станица во Castlemaine. Таа беше уапсена затоа што била пијана на јавно место откако заспала во воз. Тоа е нешто што госпоѓата Джонсон вели никогаш не ќе може да го заборави. Таа смета дека начинот на кој се реагира на статуите е како удар во лицето. Незината тетка е човечко суштество кое го загуби својот живот, вели Джонстон.
I think that the way that they react to the statue is a kick in the face. My auntie is a human being who lost her life.
Групата активисти со кои разговараше SBS вела дека тие не се домородци, но дека страсно се залагаат за потребата да се разјасни минатото на Австралија.
Some of the indigenous people that we've spoken to have said that often when a statue is toppled, they see more division. What do you think of that?
I wouldn't attribute that to the toppling of the statue. I would attribute that to so many leaders who are just trying to exacerbate political polarization. And othering within our communities.
I think racism in this country has been here from day dot, and maybe something like the toppling of a statue, maybe it flares it up, but maybe it's just exposing what's always around us. I do also recognize and feel really troubled by that. Maybe something we need to think more about or have more conversations about.
Можете да ја гледате комплетната репортажа од тимот на SBS The Feed со посета на нивниот YouTube канал. Побарате SBS The Feed.
SBS. This is SBS Radio.
SBS
Radio.
На 9 јуни одбележуваме голем јубилеј, 50 години од постоењето на SBS. Еден месец пред роденденот започнуваме со прославата на SBS 50, која ќе трае во текот на јуни и јули на радио, телевизија и онлайн. Ова е време да се подсетиме на изминатите 5 децении, на улогата што ја имале нашите заедници во обликувањето на Австралија и на тоа како SBS ја раскажува нивната приказна. Но што е SBS 50? Оваа иницијатива на аудио и јазичната служба ја одбележува историјата на SBS преку приказни и сеќавања на првите радиоводители кои ги поставија темелите на нашата работа. Сето тоа започна во 1975 година, кога владата ги основа радиостаниците 2EA во Сиднеј и 3EA во Мелбурн, со цел да ги информира луѓето од неанглиско потекло за здравствениот систем Медибанк, емитувајќи на повеќе јазици само по 4 часа на ден. Од тој скромен почеток израсна SBS, гласот на мултикултурна Австралија. Придружете ни се во прославата и споделете ја приказната за SBS 50. 50 години поврзување, култура и заедништво.
SBS
Radio.
We are celebrating 50 years at SBS by bringing you some of the biggest stories from the past 5 decades.
One of the biggest stories in 1986 was the explosion of a Soviet nuclear reactor at Chernobyl in Ukraine.
Добрый вечер, товарищи.
We were recently stricken by a disaster, the Chernobyl nuclear power accident. It deeply affected the Soviet people and disturbed world opinion.
Labeled the worst nuclear power plant accident in history, Chernobyl resulted in the release of radioactive material across much of Europe, affecting over 500,000 people. 31 people died, but thousands more were afflicted in the long term. The Soviet Union spent close to 18 billion rubles on containment and decontamination efforts, significantly draining state resources. Lessons from this disaster informed debate across the world about the safety of nuclear power.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Како што слушнавме предходно, точно пред 50 години, започна да чука срцето на една од најживописните мултикултурни медиумски организации во светот, СБС. Со мисија да им помогне на новите мигранти да се снајдат во новата земја, СБС брзо стана клучна врска за оние кои се уште не зборуваа англиски. Меѓу пионерите на ова уникатно медиумско патување беше и македонската програма «Основоположнички глас во мултикултурната приказа на Австралија и трајна врска со културата, јазикот и заедницата». Во следниве минути ве подсетуваме на инспиративната животна и бизнес приказна на македонски доселеник што зборува за исклучителниот придонес на мигрантите во оваа земја. Од сиромашното охридско село Завој до врвот на австралискиот успешен бизнес, животната приказна на Крсте Ѓорѓиевски е вистинска дефиниција на патот од сиромаштија до богатство. Мигрирајќи во Австралија во 1966 година, без да знае англиски јазик и со малку формално образование, Крсте се соочил со предизвици кои многумина не би ги издржале. Но со напорна работа, како што вели, истрајност и јасна визија, тој претвори една мала компанија со само тројца вработени во мултимилионски бизнис, со над 50 вработени и годишен обрт, што порасна од 150 илјади долари годишно на десетици милиони долари. И ова се податоци од пред, речиси, една деценија, кога на овие бранови ја слушнавме приказната на Крсте Ѓорѓиевски.
Заминав од Завој, бев околу 12 години, кога татка ми ме пресели во Лажец, Битолско, за подобар живот малку. Али према што одеа, многу ми наодеа порано во Австралија, па се фалеа. И во Лажец таму, ние, 65-та година, јас одлучив да одам за Австралија, така книги пополнавни, 66-та година, замина за Австралија да видиме што подобро ќе направиме.
Значи Лажец не беше многу подобар.
Е, види, разликата беше Завој е планинско село, а Лажец е полско село. Значи имаше повеќе јадење, пиење, тие работи и стварно подобар животот е во Лажец него во Завој.
Значи, други влијаја на вас, видовте дека други од селото замина за Австралија и решивте и вие. Ви кажа ли колку се заработува, како се работи?
Некој се кудија, некој се фалеја, али ние пак одлучивме, рековне да видиме. Јас му викам на жената дека ќе заминам за една година да видам како ќе биде таму. Ако биде добро, онма ќе земам ваму. Јас заминав 66-та година за Австралија и кога дојдов во Поркембо дојдов, и се запослив во Стилворк. Во Стилворк работев 8 месеци, да ви кажам право. Во тие 8 месеци, во првите 3 месеци обично си работев, а после 3 месеци ми дадоа едно одделение 12 луѓе да раководам таму на Стилворк во Тимпле.
Значи, ви видоа дека имате менеджерски способности? Да. Добро.
Јазикот не го знаев, не го познавам. Само имаше македонци со мене што работеа, ќе дојдеше босо, ќе му... Так. Работата му е прајав. Точно како што треба.
Па повеќето македонци беа, нели како што кажуваат?
Да, повеќето македонци беа. И кога видов дека унапредувам добро и реков сега ќе си земам жената и арно мора да напуштам од Стилворк да дојдам во Сидни да има работа и за жената. Иначе не се издржава со една пата, не? И кога дојдов во Сидни се запослив во фабриката Мини Морес. Во Мини Морес фабриката стварно многу се работеше, а пак мала платата беше. И потоа напуштив оттаму, се префрлив во Џамарната во Александрија. Во Џамарната таму за 6 месеци стекнав добро познаство, таму добра работа и све. И ме унапреди, ја ми даде одделение да бидам како ливигент, а попладне како формер за оти работење на две смени, една недела денска, една автоном. И во автоном немам не бос, јас бев главен таму. Арно одеше добро работата и добро заработивме. Дубај пари за работа.
Можеше ли да се штеди тогаш доста?
Па, стварно тогаш повеќе се штедеше него сега.
Поевтин беше животот, не?
Па, по многу пати беше животот тога и него сега. И добро, и си ја донесов жената, и там фати работа во Панклайн, во Сампитес. И стварно многу убаво одев некога видов, ти напредувам повеќе, и се запослив уште една работа доби, во Рилистет во Темпи. Во Стенли Васа, Релистейт, како самосмен продаваме кути. Да,
истовремено
работи ги држави една година. Едната ќе оде, ќе заврши, да речеме, во 3 сато и од 3 сато до 5 во релистет и сабота и недела стално во релистет си работаме. И кога видов релистет се заработува многу добро, ја откажав од джамалната работата и работев 5 години во релистет и 5 години на фабрика сум работел во живото мој и така вам сана. Е, сега, тука испана овај работата по-уба, по-лесна во релистет, по-чиста работата и така до 76-та година. 76-та година со братот Тони Бокојни одлучив не, пошто ова Марко Поло фирмата работеше. И тај брат ми имаше супермаркет во Нутијан. И тој го снабдеваше со југословенска роба, во тоа време беше Југославија. Така тој дојде, овај, малце се разболи тој газдата од Марко Поло и рече ке го продавам. И така ние двата се одлучивме стварно да го купиме и на тој начин го купивме. А во тоа време јас имам заработено околу 5 куќи за тие 10 години. И од тие 5 куќи, 3 продадов за Марко Поло, а пак 2 останаја, една шо живеевне и една под кирија ни остана.
Значи имавте, така, така, имавте добар депозит за да, да, да го купите бизнесот.
Па иначе, од каде не можеш да влезеш ако немаш добар депозит. Да. Али стварно, како сите и ние што ведоме, сум без пари, без... али стварно е добра заработка, убо работење, свесно работење и така напреднавме.
Так, господине Георгиевски, само да ве прашам според вас. Тие факултетски дипломи, формално образование се смета дека се пресудни за успешен бизнес. Има ли според вас и некоја друга компонента која е поврзана со, може би, карактерот на човекот, неговата самодоверба?
Радица, ако се зборува во школу, јас немам школа, да ти кажам право. Јас имам основно школу завршено, тоа е све за тоа.
Животна школа моја имате, не ли?
Животна школа. Али паметно ако се работи и да мислиш, то ќе сториш, а да мислиш треба да планираш за година, друга година или 5 години да планираш како ќе биде. Ако планираш само за денес и утре, не е, тоа не е доволно за човекот.
Значи долгорочен план.
Долгорочен план, како што рековте, е подобар, али мора да сениш за секоја една работа. И затоа ние одлучивме ова работа, ја самиот реков, чекај, ова е храна што се употребува секој ден и се прави шопинг секоја недела. Едното се отвора, другото се затвора. Значи, тука мора да има подобар успех во таа работа, затоа што не е ова алиште, ке го носам и в година и друга година. Нашата е роба секоја недела се продава, секоја недела деливери се прави. И така ја одлучив не и стварно одиме и Марко Поло е многу добро. Јас отпочнав тоги со тројца лиѓе да работам. Јас бев и метач, и стормен, и бос, и сите работи ги прави. Еден деливери драйва, еден продавач беше во Марко Поло. Тоа беше све на све. Компанијата беше стварно мала беше.
Тројца вработени, така?
Тројца вработени. Mm-hmm. И ние, кога продадовме првата година, продадовме 150.000 долари. И стварно бевме прерадосни за 150.000 и си направивме и профит тука и си направивме сите работи што треба, значи успешно почна.
Колку работевте, господине Георгиевски, се сеќавате ли тогаш кога почнавте, еве рековте, вие и уште двајца или тројца други вработени? Гледавте ли по колку часови работите, дневно или...
Не, не може така да се гледа на тоа. Видиш, преку дента, овој што ќе продаваше продавачот, јас на вечер инвој си правев. На раце се правеше, немаше компјутер тога. Све на раце се работеше. Дома и си ја земав тој инвој сите да ги направам за иниот ден деливери да се прат, да ги израчунам, да ги соберам. Све на рака беше на калкулајта, така почнаме. Али морав да работам секоја вечер за да бидам припремен за другиот ден. Не може само со 8 сати. Тоа не е битно во овој бизнес или кој било бизнес со 8 сати, само не е доволно за бизнес.
И како почнавте да се проширувате? Рековте, заработивте во првата година 150.000 долари, што за тоа време беа доста добри пари за мала компанија.
Радица, не беа тие 150.000 само профит, него беа тие 150.000 долари трнова.
Така.
Е сега, од нив остана профит. Е сега, и ние бевме работи малку работници, од тој профит доволно беше и да остани малку за нас. И така бизнисот секоја година напредуваше, напредуваше, напредуваше и потоа отвориле во Мелбурн. па после отворене во другиве градови по години за години, ова е сега еве 40 години како сме во овој бизнес. Разликата испадна голема денеска и тогаш. Од 150.000 ние стигнуваме на 30 милиони.
30 милиони правите, така.
Да, тренова. Е, сега, од 3 работници ние дојдоме сега преку 50 работници во Маркополо. Шо значи, 50 фамилии можат да живеат комотно денеска од Маркополо и да си имаат добар профит.
Тие семејства се сите овде во Австралија или имате и
сите во Австралија? Сите се во Австралија. Сие све во Австралија. Ево сега овие, имаме Мелбур, имаме Сиднеј, имаме Аделајде, имаме Бризбен. И идни од месец од име Хермес компанијата ја купиме, на 2 мај превземаме во Перт. Сега сите овие фирми си е прат работата тука, а другите ние што што купуваме од Македонија. Во Македонија кузни колку луѓе работат за тоа што секоја недела со тона, кроз годината, 1000 тона земаме роба од Македонија и секоја недела праќаме пари за Македонија. И кога се вели за македонската прехранбена индустрија, еве јас 40 години соработувам со нив и ги помагам, тие мене ме помага, а јас ги помагам на нив. А и благодарение и македонскиот народ и другиот народ што купува нашата роба е стварно, не можам да му се презахвалам затоа што е купуваат, ја мислам дека е купува дека квалитет. Ние сакаме да направиме квалитет на робата, колку повеќе и повеќе да ја сака народа да ја јади и да ја пие.
Така.
И да биде здрава храна, а не да речеме во гаражи праена или некаде преправлена или па онакана. Ние работаме со најглавните фирми, кои има сите право за извоз, кои има сите оние права, правилни по законот и све по закону што се води. И така и бизнисот се унапредува.
Господине Георгиевски, споменавте еве вработени и во Македонија. Се сеќавам, не знам, пред повеќе години вие на фабриката за чоколадни производи Европа во Скопје и подаривте нова скапа, се сеќавам, современа опрема за производство. Што ве потикна на таков чекор?
Тоа беше, стварно беше еден плюс за Европа за Скопје. Ние се работувавме со Скопје. Со Европа Скопје малка работа беше. Арно се сложивме, тие требаше една машина, 800.000 долари беше та машина. Али 800.000 долари беа големи пари во то време.
Так.
И та машина одлучивме тај тие роба да ни праќаат и ние да му ја плаќаме тука. Машината се правеше во Александрија, овде. И машината нас ни одредија по 41.000 месецо да отплатуваме. Како се правеше машината, ние секој месец...
41.000 долари, така?
Да, 41.000 долари месецот. На фабриката ние овде, кашо ја правеше машината во Александрија, му праќавме пари. Да стигнеме до 800.000. И тие во тоа време е направија и му е плативне машината ние. Машината се товари во 5 контанери отворени, големи кантаниери, и машината во ден-денес работа некогаш 2 смени, а некогаш и 3 смени. Важно, многумино се запослили на таа машина и таа машина работа за секаде. Што треба да праќаат, си праќаат тие, не?
Так.
Али важно, кога беше годен помаш. Ева со ние работаме со многу фирми радицов.
Значи, секој победува на крај на криштата, кога се работи паметно, кога се соработува?
Па така се прави бизнес, така треба, нас не ни треба некои проблеми да слушаме или тие работи. Убавите разборови се убав бизнес.
Так.
И така јас сметам дека сварно му пожелува на секој кој сака да отвори бизнес, али мораш да бидиш ден за ден, сад за сад, минута за минута, над бизнисот. Не можеш ти сега денеска ќе работам, утре ќе одам да коцкам во Опера Хаус или некаде ќе одам на којните или не знам што ќе правам. То не може да се дозволи. Во бизнисот треба на него да седиш и стално да внимаваш. Јас негоаш му викам, гледајте, му викам на децата и на овие, ева сега, значи, фала на Господ што и фамилијата ми е добра, а фала Господ што децата моје превзедоја мојава работа. Ја во 7 години сум во бизнисов, а онако сум во пензија, али не пак секој ден сум по 4-5 сати на работа.
Значи не вистинска пензија.
И не вистинска пензија. Mm-hmm. И така, овој, сега отпочна ева третата генерација во Маркополо, внуците отпочнаја.
Ето тоа беше Крста Георгиевски, собственик на Марко Поло, пензиониран сега, добро познат и како голем помагател на многу организации, друштва и настани во македонската заедница повеќе децении. И со овој разговор се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Обединетите нации го предупредуваат Израел итно да дозволи повеќе храна да влезе во Газа, истовремено предупредувајќи за голем невиден напад. Австралискиот премиер и министерката за надворешни работи започнуваат стратешки разговори во Азиско-Пацифичкиот регион. Австралиците со стамбени кредити со нетрпение ја очекуваат денешната одлука на Резервната банка. И опозицијската СДСМ ќе го подржи стратешкиот договор на Македонија со Велика Британија, но бара детали за заемот од 6 милиарди евра. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не и утре во исто време, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми и секако не заборавите да го споделите вашето мислење со нас. Слушајте ги нашите подкасти преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.